сөз қолдайтының үшін, рухани қуат жолдайтының үшін, жаманға пана болмайтының үшін сүйім сені. Еркелеп әрке жүретінің үшін, оңайсаң да күлетінің үшін, өмірге деген күресің үшін
сүйемін сені.